90 qo'yim bor edi.
90 ta.
Akamlarniki, ukamlarniki, hammaniki yig'ib qarayman. 14 oktyabr kuni bruzilga qarshi emlash bo'ldi, ya'ni davlat tomonidan berilgan vaksinani shu mol o'lib qolmasligi uchun qo'yilgan edi.
Qo'ylarni kim emladi?
Shu Fors tumaniga qarashli vet doktor emladi, mol doktori emladi.
Hamma qo'ylar emlandimi?
Hamma qo'ylar emlandi. O'sha kuni undan keyin 2 kun o'tgandan keyin boya qo'ylarning ukol qilingan oyog'i ishib ketib, qo'ylar yuramay o'lib boshladi. Shu 16-kundan boshlangan hozirgacha davom etyapti. Ya'ni ukol qilingan qo'ylar yuramay yiqilib qolyapti. Boyagi nogiron bashara bo'lib qolganda boya mandrajga o'xshab talponlar yiqilib qoladi, shunaqa o'z yiqilib
turgan. Hozirgacha qancha qo'y o'ldi?
Hozirgacha 36 ta dalolatnomaga yozib ketgan vet doktorlar tuman viloyat, undan tashqari yana bir 8-9 tasi baya mandraj holatda yuribdida, dori ta'sirida yurolmay, ya'ni bola tashlagan, shunday qiyinchilikda nima deydi kun ko'ryaptida.
Bu faqat sizning xo'jaligingizdami yo boshqa xo'jaliklarda ham o'lish bormi?
O'sha bir kunning ichida bir 4-ta 5-ta xo'jalikka qilingan, o'sha xo'jaliklarda ham masalan 30-ta, 10-ta, 15-ta har xil qo'yda emlangan, o'shanda ham masalan 10-ta qo'y bo'ladigan bo'lsa, 10-ta qo'yning 2-ta yoki 3-tasi o'layapti. 20-ta qo'y bo'lsa, shuning 5-ta yoki 6-tasi o'layapti. 30-ta, 40-ta qo'ydan o'sha 10-ta, 15-tagacha o'lganda. U laboratoriya respublikaga, viloyatga laboratoriya jo'natgan, u brozotni yuqtirgansizlar deb beryapti.
Ya'ni emlashdan emas bo'lib chiqyaptimi?
Shu emlangandan keyin o'sha kasallik bo'lyapti deb chiqaryapti. Lekin biz o'sha kasallik bo'lmaslik uchun emlaganmiz-da.
Emlashgacha qo'ylarning ahvoli qanaqa edi?
Emlashgacha qo'ylar sog'lom qo'ylar edi. O'zim boqaman, kuniga qarayman, o'sha sog'lom qo'ylarni emlangandan keyin 2 kun o'tgandan keyin uje yiqilyapti. Boyagi oyoqlaridan sori suv chiqyapti-da, boyagi yuramay holatga kelyapti.
Endi bu vositalar qayerdan olib kelingan? Emlash vositalari.
Bu emlash vositalari men bilmaymanki, qaysi Rossiyadan kirib keladi deydi. O'zbekistonda ishlab chiqarilmaydi ekan u vaksina, yetishimcha. Toshkentga kelgan, Toshkentdan viloyatga kelgan, viloyatdan tumanga kelgan, tumandan vet doktorlarga tarqatilgan. U 12 gradus salqinda turishi kerak. Mavjud boyagiday kunda ayniq qo'yganmi, yo bo'lmasa boshqa vaksina qo'shib yuborilganmi, yo almashtirib qo'yilganmi, yo aksiyasini almashtirib qo'yganmi, u bizga qorong'ida u narsa. Shu dori ta'sirida o'lyapti. Dorida nimadir bormi endi, u menga qorong'ida, u men dori bilan.
Endi hozir mana bu o'lgan qo'ylarni go'shti sotuvga chiqib ketishidan xavotirlar bo'lyapti-da.
Yo'q, u go'shtini qo'yilgan qo'ylarni bir joyga yiqqanmiz, vet doktorlar kelgan, akt qilgan, uni yoqqanmiz, ko'mganmiz, yo'q qilganmiz, xullas kalom.
Ya'ni sotuvga chiqmayapti?
Sotuvga chiqqan yo'q, o'zimiz ham yeganmiz. Uni yesak boyagi yurak, kalla miyasiga, odamning ko'ziga katta zarari bor degan uchun u narsani mutlaq hech kim yegan yo'qda.
Aha, tushunarli. Ya'ni bu sotuvga chiqib ketmasligi oldi olingan, ha? Yo'q yuborgansizlar.
Oldi olinib, uje yo'qqa biz infeksiya ishlarini avvalgi oshirganmiz. Bizlar uje bir oydan beri bu ish bilan shug'ullanib uje bo'ladigan bo'ldi-da.
Abdurahim aka, qo'ylarni mana o'ldi, kim nima qiladi buni, qoplaydi, nima deydi? Tovon to'lanadimi sizga, nima beriladi, nima bo'ladi bu?
Shu bizlar shu boyagi davlat tomonidan olgan vaksina orqali o'lgani uchun bizning o'sha o'lgan qo'ylarni qoplab berishingizni so'raymiz deb respublika prokuraturasiga, viloyat prokuraturasiga, tuman prokuraturasiga hammasiga xat bilan chiqqanmiz-da.
Javob?
Ular aytyapti, javob hali yo'q, bir ijobiy narsa aytgani yo'q. Kim tomonidan o'ldirilishini men bilmayman, qanday qilib o'ldirilishini ham to'g'risini bilmayman. Prosta men xat bilan chiqqanman. Ya'ni dadam 1995-yilman, dadam orqali ikkalamiz biromiz prokuratura tashlasak, bittamiz uch kishilarga shunday tashlayapmiz. Xalq qabulxonasiga tashlaganmiz. Endi bu bitta bizda bo'lgani yo'qda, boshqa qishloqlarda ham xuddi shunaqa kasallik bilan o'lgan bor. Aytishyapti, Navoiyda ham boshlanib ketgan, Paxtakor tumanida ham uje prokuraturaga berilgan, o'sha eshitishimizcha. Endi uni men o'zi bilan aniq gaplashganmi, birovlardan orqali eshityapmiz. Agar o'sha narsani endi ya vaksinadan ya boshqa narsadan deb aniq bir diagnoz chiqmagani uchun bu qo'ylar yana o'lyaptida. Nima qilaylik deb vet doktordan so'raymiz. Bizlar bilmaymiz, laboratoriya javobi chiqsin dedi. Laboratoriya javobi bir oydan beri, masalan 20 kundan beri chiqmaydi. O'yladi, qo'yda olib boramiz, yoqamiz, ko'mamiz, telefonga rasmga olamiz, doktorni chaqiramiz, shu ishlar amalga oshiryapti. Biz boshqa qo'limizda bir qiladigan ish qilganmiz yo'qda.